ir ļoti labi un pareizi. Žēl tikai, kad varbūt, es teiktu, novēlēti, jo jau sezonas vidus, ir gada vidus, un no, daudziem tās finanses varbūt ir jāpārplāno tagad. Labā nozīmē, protams, bet tomēr tas būs, teiksim, investīcija nākotnē, gatavojoties ziemas sezonai, jo nu, šobrīd jau norit pēdējais mēnesis, vasaras sezonā vieglatlētiem, varbūt pusotrs mēnesis, kā nu kura. Un tad jau būs sāksies rudens darbs ziemas sezonai un gatavošanās Parīzes spēlē. Tā kā tas būs noderīgi tam periodam drīzāk.